სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწუდავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
მოგესალმებით, ჩვენ დღეს განსხვავებული ეთერი გვაქვს, იმიტომ რომ პარასკევს ხვდებით ერთმანეთს ამ ტალღაზე და ისევ საუბრობთ ჯანმრთელობაზე ჩვენივე გადაცემის ფორმატში, თუმცა დღევანდელი გადაცემა თქვენ პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ მოისმინოთ ამ წუთებში, თუმცა როგორც მოგეხსენებათ, გადაცემის სრული ვერსიის ნახვა, ასევე წაკითხვა, მოსმენა შეგიძლიათ უკვე ჩვენი ვებგვერდებისა და სოციალური ქსელის საშუალებით ცხადია მომდევნო დღეებში, იმიტომ რომ შესაძლოა ახლა ამ წუთებში გარკვეული მიზეზების გამო ვერ ხერხებდეთ გადაცემის მოსმენას. დღეს ჩვენ სეზონურ ალერგიებზე ვისაუბრებთ. დღეს ის პერიოდია, როდესაც თემა განსაკუთრებით აქტუალურია და ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარიც უკვე ჩვენთან სტუდიაშია. ეს გახლავთ ალერგოლოგი იმუნოლოგი ნინო მჭედლიშვილი, რომელიც წარმოადგენს ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრს საქართველოში, რომელიც ერთ-ერთი წამყვანი და წამყვანია პრინციპში ამ ძალიან მძიმე შემთხვევებთან ბრძოლის ამბავში. მოგესალმებით, ქალტონინო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად. ჩვენ სეზონურ ალერგიებზე ვიწყებ საუბარს და იმ კითხვებს მიუყვებით ქრონოლოგიურად, რომელზეც დღეს საზოგადოებაში, ჩვეულებრივ ყოფი ცხოვრებაში, სხვადასხვა ფორუმებზე, სოციალურ ქსელში ძალიან ხშირად გვხვდება შემთხვევები. წელს ცნობილია, რომ კვიპაროსის ძალიან მაღალი კონცენტრაცია დაფიქსირდა თბილისში, როგორც გვეუბნება თქვენი ცენტრი, ხო? და ასევე მის შემოგარენში. და ეს კონცენტრაცია უფრო მაღალიაო, თქვა წინა წლის მონაცემებთან შედარებით. შეგიძლიათ თქვათ, გითხრათ, რა განაპირობა ეს ფაქტორი და ეს თავისებურება, ვთქვათ, წლევანდელ წელს ასეთი კონცენტრაციის, რა ახსნა შეიძლება ამას მიეცეს?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. დიდი მადლობა მის მოწვევისთვის და ამ თემით დაინტერესებისთვის, რადგან ნამდვილად აქტუალური თემაა. ნამდვილად ჩემი პრაქტიკის განმავლობაში ასეთი გამწოვებული პაციენტები წელს როგორც ყავდა, მიუხედავად მაკონტროლებელი პრეპარატების მიღებისა, ნამდვილად არ ყოლია. სხვადასხვა ფაქტორი არსებობს ამისი კლიმატის ცვლილებასთან ერთად, რაც უფრო გლობალური დათბობა, ასე ვთქვათ, ფართოვდება, პოლინაციაც უფრო იზრდება. მოგეხსენებათ, უფრო დიდხანს ყავიან სითბოში მცენარეები. რაღაცა პერიოდი ჰქონდა, წვიმის პერიოდი, როდესაც ჩამორეცხა ეს მცენარეული მტვრის მარცვლები ჰაერში, გასუფთავდა და ეგონათ პაციენტებს, რომ დამთავრდა სეზონი და მოისუნთქეს, მაგრამ შემდგომ მზისა და ქარების, ასე ვთქვათ, დაწყებით, რაც დაერთო ამ კვიპაროსის ყვავილობის აქტივობის ფაზას, ან მაღალი კონცენტრაციით ყვავის ახლა, ქარი შესაბამისად უფრო მეტად გადაადგილებს ამ ყვავილისთვის მარცვალს, რადგან იგი ძალიან მცირე ზომისაა, შეუიარაღებელი თვალით მიკროსკოპის გარეშე ჩვენ არ შეგვიძლია ის დავინახოთ, ჩვენ მხოლოდ სუნთქავთ მას და თუ გვაქვს მასზე მომატებული მგრძნობელობა, რასაც ალერგიას ვეძახით, ეს არის შეცვლილი, ასე ვთქვათ, მომატებული მგრძნობელობა ამა თუ იმ ცილების მიმართ, ამ შემთხვევაში ვისაც კვიპაროსი აქვს, კვიპაროსის მიმართ, და იწყება თავდაცვითი გარკვეული სიმპტომები ამ დროს. პაციენტს ეწყება ცემინება, ცხვირის გაჭედვა, თვალების ქავილი, იცილებს ამ ალერგენს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზმი და არასასურველი სიმპტომები ვითარდება. პირველ რიგში ამ აერობიოლოგიის განვითარებაზე მინდა ვისაუბრო. საქართველოში ბოლო 8 წელია ფაქტიურად ჩვენ რაც შევისწავლით ამას. ეს რას ნიშნავს, რომ ბოტანიკის ინსტიტუტის თავზე, ასევე ქუთაისში, ბათუმში დგას ესეთი მანქანა მთვლელი, რომელიც ყოველდღიურად იჭერს ჰაერში შეწონილი მტვრის ნაწილაკებს და შემდგომ ხდება სპეციალისტების მიერ მათი მიკროსკოპული დათვალიერება. ამით ვიგებთ პროგნოზულად, როდის არის მაღალი კონცენტრაცია, როდის დაბალი. და სწორედ ეს ინფორმაცია მოგვაწოდეს, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში რაც ჩატარდა კვლევის ანალიზი, ასეთი მაღალი აქტივობა არ ყოფილა. შესაძლებელია ეს დარგვასთან გახშირა, კვიპაროსის გახშირებულ დარგვასთანაც იყოს კავშირში, რადგან ნამდვილად აქტიურად მიმდინარეობს დღემდე, რადგან იაფია, სწრაფად მზარდია, საკმაოდ სიცოცხლის უნარიანი ხემცენარეა, თუმცა ფიჭვისგან, ნაძვისგან განსხვავებით საკმაოდ მაღალ ალერგენულია. ამიტომ უნდა გავითვალისწინოთ მისი, ასე ვთქვათ, შემდგომი პოტენციალი ჩვენს ჯანმრთელობაში. ცხოვრებაზე რამდენად სასარგებლო იქნება.
კეთილი, იცით რა მინდა გეკითხოთ, აი თქვენ უკვე სიმპტომებზე მინდოდა, მეკითხა და თქვენ უკვე ახსენეთ ძირითადი სიმპტომები, რომლითაც ამ ტიპის ალერგია ვლინდება, მაგრამ აქვე მინდა გეკითხოთ, აი რა პერიოდს მოიცავს კვიპაროსის დამტვერვის პერიოდი, აი თუ შეიძლება ეს რო გითხრათ და აი თქვენ გძანეთ კიდევაც გაცემის დასაწყისში, რომ აი ესეთი გამწვავებული, ვთქვათ, გამოვლინებები ბოლოს აღარ მახსოვს, როდის ვნახეთო და აი გამწვავების ნაწილშიც მინდა შეგეკითხოთ, რა ფორმით შეიძლება გამწვავდეს ის, რაც იწყება, ვთქვათ, სულდოთი კავილით და ასე შემდეგ.
ზოგადად კლასიკურად ჩვენ მოგეხსენებათ, გვაქვს ჩვენი კალენდარი, რომელიც ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის Facebook ვებგვერდზეც გვიდევს და თუ დაინტერესებს მსმენელს შეუძლიათ სათითაო ნახონ, თუ ყოველწლიურად რომელი ხმცენარე როდის იწყოს ყვაობას, ბალახი იქნება თუ სარეველა მცენარე. თუმცა ყოველდღიური პროგნოზი მაინც უფრო მნიშვნელოვანია, რადგან შესაძლებელია კვიპაროსი თებერვლის ბოლოს იწყოს კლასიკურად ყვავილობას, თუმცა წინა წლებში მახსოვს, რომ დეკემბრის თვეში კონდა ერთეული მარცვალი, რადგან იყო ძალიან თბილი ზამთარი, პრაქტიკულად თოვლი არ იყო, ყინვარი იყო და უფრო ადრე აყვავდა. ამიტომ ყოველდღიური პროგნოზი, რასაც ჩვენ ყოველკვირეულად ვდებთ, ის არის ყოველთვის ზუსტი. ეს კალენდარი გვთავაზობს მიახლოებით პროგნოზს, ასე ვთქვათ, თუ როდის რა ყვავის. მოგეხსენებათ, აპრილში და მარტში არის მაღალი აქტივობა, ანუ მაქსიმალურად მაღალ კონცენტრაციას აღწევს კვიპაროსი და კვიპაროსის დამთავრებისთანავე ყვავილობა თავდება თუ არა, ასევე მაღალ ალერგენული ბალახები, მარცვლოვნები იწყებენ ყვავილობას, რომელთაც უკვე ახლა ველოდებით. აი შემდგომ კვირაში უკვე გვაქვს მოლოდინი, რომ მათი ერთეული მარცვლებით გამოჩდება ჰაერში. მათზეც არაერთ პაციენტს აქვს ალერგია, საკმაოდ ხანგრძლივად ყვაობენ ისინიც. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ თბილისში, როდესაც ამთავრებს ყვავილობას, შესაძლებელია მაღალმთიან კურორტებზე გვიან დაიწყოს ყვავილობა და გვიანობამდე გაგრძელდეს, ამიტომ მუდმივად უნდა აკონტროლოს პაციენტმა თავისი ალერგია, თუ იცის, რაზე აქვს მას.
აი ჩვენ ვახსენეთ, თქვენ ახსენეთ მაღალმთიანი კურორტები და სწორედ აქ მინდა დაგისვათ შეკითხვა. ჩვენ ძველი დროიდან ჯერ კიდევ ვიცით, რომ დამტვერვის სეზონი და პერიოდი ძალიან აქტუალურია და ძალიან ცდი მოთხოვნადია იმ თვალსაზრისით, რომ ამ პერიოდში ადამიანები და განსაკუთრებით თქვათ ის შობლებების ბავშვებსაც აქვთ თქვათ ხველასთან დაკავშირებული პრობლემები, მიემგზავრებიან თაში, იმიტომ რომ ერთგვარად არსებობს უხსოვარი დროიდან ეს მოსაზრება და დღესაც არსებობს, რომ დამტვერვის პერიოდი კარგია. შეგიძლიათ გითხრათ ეს მითია თუ რაღაცა ვთქვათ შემორჩენილი ტრადიციები?
სამწუხაროდ მითია, რადგან მაღალი მტკიცებულების კვლევები, რომ ჩვენ დადასტურებულად გქონდეს, რომ ეს რაიმე სასარგებლოს მოგვიტან, სამწუხაროდ არ არსებობს. მე ვამბობ ხოლმე, რომ ნებისმიერ სეზონში შეგვიძლია კურორტზე წასვლა, რადგან სუფთა ჰაერი ყოველთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. თუმცა ყვავილობას არა აქვს დიდი მნიშვნელობა, არის დაწყებული თუ არა, რადგან მათი სასარგებლო თვისება ჯანმრთელობაზე ნამდვილად დადასტურებული კვლევებით არ არის. და მეტი მქონია შემთხვევა, რომ პაციენტი წავიდა დამტვერვის სეზონზე და ერთ ბებომ თვითონ მომიყვა, რომ დააფერცხა ეს ნაძვის მტვერი, შეიყვანა ნაძვის ქვეშ და ეგონა, რომ ეს მისთვის იქნებოდა სასარგებლო და ისეთი ბრონქოსპაზმი დაემართა, რომ მოხვდნენ პირდაპირ რეანიმაციულ განყოფილებაში. ზომიერება უნდა დავიცვათ. თუნდაც ხალხური მედიცინა არ ნიშნავს იმას, რომ აუცილებლად უსაფრთხოა ჩვენთვის. ზომიერება აუცილებელია და სუფთა ჰაერზე ყოფნა ნებისმიერ სეზონზე მნიშვნელოვანი.
კეთილი, იცით რა მინდა ქალტონინო კითხოთ, აი აქვს თუ არა ალერგიას და ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ თქვათ სეზონურ ალერგიებზე, იმდაგვარი თვისება, რომ ის შეიძლება ცხოვრების ნებისმიერ პერიოდში გაჩნდეს 18 წლის ასაკში, 20 წლის ასაკში, არ იყოს 5 წლის ასაკში და გაჩნდეს მერე. აი რა ტიპის ალერგიაა ეს და როგორ შეიძლება რომ პირველ ჯერზე ის ამოვიცნოთ? თუმცა როგორც კი უკვე დადასტურებულად ჩვენ ვიცით, რომ თქვათ იგივე კვიპაროსზე გვაქვს ალერგია, ჩვენ წლიდან წლამდე ველოდებით და მიუყვებით იგივე თქვენს კალენდარს, რეკომენდაციებს ვემზადებით, ვაკეთებ პროფილაქტიკას, მაგრამ როდის შეიძლება ის გაჩნდეს და როგორ?
სამწუხაროდ ასაკი არ აქვს, ნებისმიერ ასაკში შეიძლება დაემართოს ალერგიული დაავადება ადამიანს. მაგათად ყოლია 85 წლის ქალბატონი, რომელსაც იმ წელს დაეწყო პოლინოზი, ანუ სეზონურ მცენარეებზე თვალების ქავილი, ცემინება, ცხვირის გაჭედვა და იყო ძალიან გაოცებული, რომ არასოდეს მსგავსი მას აქამდე არ ქონია. თუმცა ჩვენ მაინც ვიცით ხოლმე გარკვეული მცენარეების თუ საკვების მიმართ ალერგია რომელ ასაკში იწყება და როდის იწყებს დაკარგვას. მაგალითად ადრეულ ასაკში ბავშვთა ასაკში ჩვილობიდან უკვე ყველაზე მთავარი ალერგენი არის ძროხის ძე, კვერცხი, თევზი, პურის ხვილი, სოიო არაქისი და შემდგომ უკვე არის დაახლოებით 3 წლის ასაკისთვის 65%-ში იკარგება ეს კვებითი ალერგია, დაახლოებით 6 წლის ასაკისთვის 90%-ში, ხოლო 3 წლიდან უკვე მოდის ხოლმე გარემო ფაქტორებზე ალერგია. ანუ ვისაც აქვს კვებითი ალერგია დადასტურებული ადრეულ ასაკში, მათ უკვე აქვთ რისკი, რომ შემდგომში განუვითარდებათ გარემო ფაქტორებზე ალერგიული რეაქცია. თავიდან არის ხოლმე ატოპიური დერმატიტის სახით, ლუყების სიწითლე, კანის ნამდვილად ქავილი, აქერცვლა, შეიძლება ურტიკარია, ჭინჭრის ციება, სერიოზული ანაფილაქსიური რეაქციაც კი ჰქონდეთ სხვადასხვა კვებით ალერგენებზე. სამწუხაროდ ასეთი პაციენტებიც არსებობენ, მაგალითად იოგურტის პირველივე კოვზერო ხორხი შეუშუპდათ და ძალიან სერიოზული ალერგიული რეაქცია გამოიტანოთ. ამიტომ გასათვალისწინებელია აუცილებლად, როდესაც ბავშვებში დამატებით კვებას ვიწყებთ, მათი ოჯახური ანამნეზი. როდესაც ვიცით, რომ ძმას, დას, დედას, მამას ასეთი სერიოზული კვებითი ალერგია აქვს, მათთან აუცილებლად სიფრთხილით ვიწყებთ ასეთ მაღალ ალერგენულ პროდუქტებს. თუმცა არ ნიშნავს, რომ ერთ პროდუქტზე ალერგია სხვა პროდუქტზე ალერგიასაც იწვევს და ძალიან ხშირად შემხვედრია უფრო მეტად ესეთი ბავშვებს, რომ ყველაფერზე ფაქტიურად აქვთ აკრძალვა, არ აძლევენ ეს, რა თქმა უნდა, წონაში ჩამორჩენას, ფიზიკურ განვითარებას, შეფერხებას იწვევს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია დიაგნოსტიკა ზუსტი, რომ რა პროდუქტი ამოვიღოთ, რა დავტოვოთ, რომ სრულფასოვნად განვითარდეს ბავშვი. როგორც ვახსენე, შემდგომ იწყება ხოლმე უკვე მოგვიანებით ასაკში 3 წლიდან საშუალოდ გარემოზე ალერგია, ეს იქნება მცენარეებზე, მტვრის ტკიპებზე, ასე ვთქვათ, ნესტისოკოს პორაზე. და ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა კიდევ ვთქვა, რომ ხშირია ძალიან კითხვა: ძაღლი ვიყოლიო თავიდან თუ არა, ან შევიძინო თუ არა. ეპიდემიური კვლევებით აღმოჩნდა, რომ ის ბავშვი თუ ადრეული ასაკიდან ცხოვრობს, დაიბადა ნოული ასაკიდან ძაღლთან ერთად, კატასთან ერთად, შემდგომში მასზე ალერგია უფრო ნაკლებად ემართება, ნაკლებ პროცენტში. ხოლო ის ბავშვები, რომელიც არასოდეს არ ცხოვრობდნენ ცხოველთან ერთად და სასკოლო ასაკში იძენენ, მერე უფრო ეზრდებათ რისკი, განსაკუთრებით თუ რომელიმე ალერგიული დაავადება აქვთ ანამნეზით, ოჯახურ ანამნეზში.
კეთილი, მოდით გავაგრძელოთ საუბარი. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს რეკლამამდე და შემდეგ უკვე გავალთ რეკლამაზე, სანამ სხვა კითხვებსაც დაგისვათ. ეს ეხება, ვთქვათ, ჩვენ ვახსენეთ, რომ არა მარტო ვისაუბრეთ კვიპაროზე, თუმცა ვთქვით, რომ ეს არ არის ერთადერთი მცენარე, რომელიც ამ შემთხვევაში გვაძლევს ასე წვავე ალერგიულ რეაქციებს. აი, აქვე მინდა კითხოთ, რახან დავიწყეთ, იმიტომ რომ ვთქვათ, იქ მაღალი კონცენტრაცია დაფიქსირდა სხვა წლებთან შედარებით, შეიძლება თუ არა გამოვყოთ, ვთქვათ, კიდევ სხვა ყვავილები და მცენარეები, სადაც ასევე იგრძნობა მაღალი კონცენტრაცია ახლა. და იცით რა მინდა კითხოთ, ქავტონინო, თუ ჩვენ ვიცით კონკრეტულად რაზე გვაქვს ალერგია რომელ მცენარეზე და ზუსტად ვიცით სატყვავის ეს მცენარე, არის თუ არა ადგილმდებარეობის შეცვლა, ანუ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა, გადასვლა სხვა ქალაქში, გამოსავალი ასეთ დროს, სადაც ნაკლებად ყვავის ესა თუ ის მცენარე?
როგორც ძალიან რთულია, რადგან სადაც ჩვენ ცხოვრობთ, რა თქმა უნდა, იქ გვინდა ცხოვრების გაგრძელება. თუმცა მქონდა ახლა ხანს წინაკვირაში ერთ-ერთი შემთხვევა, რომ ორსული ქალბატონი იყო, რომელსაც ჰქონდა კვიპაროსზე ალერგია და მიუხედავად იმისა, რომ არის მედიკამენტები, რომელიც ორსულთა ასაკში ინიშნება და ნამდვილად არის უსაფრთხო, მითხრა, რომ მირჩენია, რომ მირჩი ადგილის აწავიდე. და ესეთი ადგილი აღმოჩნდა ყაზბეგი ჩვენთან, სადაც ნაკლებად არის ეს ხემცენარები, რამდენიმე პაციენტს იქ აქვთ საცხოვრებელი და თავს კარგად გრძნობენ იმ სეზონზე, მიდიან ხოლმე, როდესაც მითუმეტეს დისტანციურად სწავლობენ, მუშაობენ. ამას დიდი მნიშვნელობა უკვე ადგილმდებარობას არ აქვს. თუმცა უფრო მარტივია, რომ თავგეგმოთ იმუნოთერაპია, მაგალითად გვაქვს კვიპაროსის ტვრის მარცვალზე ალერგია, არსებობს ესეთი ალერგენ სპეციფიური იმუნოთერაპია, ანტიალერგიულ აცრას ვეძახით, 3-წლიანი კურსია, რომელიც გვაძლევს იმის შანს, რომ საერთოდ აგვეკარგოს ეს ალერგია და სადაც გვინდა მერე იქ ვიცხოვრობ და რამდენხანსაც გვინდა იმდენხანს ვიქნებით იმ ადგილას.
კეთილი, მოდით რეკლამაზე გავიდეთ და რეკლამის შემდეგ დავბრუნდეთ უკვე გავაგრძელოთ თქვენთან ეს ძალიან საინტერესო საუბარი. მათ შორის მე მექნება კითხვა იმაზე, რა ტიპის გართულებამდე შეიძლება მივიდეთ, თუ მივუშვით ეს ალერგია და დავტოვეთ იმ დონემდე, რომ ნუ არა უშავს თვალის ქავილი, ვთქვა, ცემინება და ასე შემდეგ. ჩვენ ვიცით, რომ ალერგია ძალიან სერიოზული რამ არის და მან შეიძლება გამოიწვიოს ძალიან სერიოზული რეაქცია, თუ შესაბამისი საპრევენციო ღონისძიებები არ განვახორციელეთ. ასევე შეგეკითხებით, როგორია სეზონური ალერგიების მკურნალობის სქემა? ცხადი, არ შეგეკითხებით მედიკამენტების სახელწოდებებს, ზოგადად როგორია გაიდლაინი, როგორ მიუყვებით მკურნალობა? შეგეკითხებით აცრებზე, რომელიც ალერგიულ ადამიანებს თქვენთან უტარდებათ და ეს არის გადასარევი შესაძლებლობა ადამიანებს, რომ წლების განმავლობაში იტანჯება ალერგიებით. ამაზე ოდნა მოგვიანებით რეკლამის შემდეგ თქვენის ნებათ თუ გავაგრძელებ საუბარს. ნინო ჭედლიშვილია ჩვენთან გაცემაში სტუმრად.
სტუმრად ექიმთან. ყველაზე რეზონანსული სამედიცინო გადაცემა სოციალურ ქსელში. გამოაგზავნეთ კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ ამომწურავი პასუხები ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. გაითვალისწინეთ პროფესიონალის რჩევები. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. ეთერშია გადაცემა სტუმრად ექიმთან. 95.1-ზე.
მაშასე ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი, ალერგოლოგი იმუნოლოგი ნინო მჭედლიშვილი ჩვენთან გადაცემაში სტუმრად და ჩვენ საუბრობთ სეზონურ ალერგიებზე. გაცემის პირველ ნაწილში ქავტონა ნინო ცლადისაუბრა იმ ტიპის ალერგიაზე, რომელიც შეიძლება ახლა აქტიური ყვავილობის პერიოდში განვითარდეს ნებისმიერ ადამიანთან, როგორც მან ბრძანა ალერგიას არ აქვს ასაკი და ის შეიძლება გაჩნდეს ნებისმიერ ასაკში. ჩვენ მოვისმინეთ მაგალითი ვთქვათ 80 წელს გადაცილებული ქალბატონისა, რომელსაც ყველა დაემართა სიმპტომებით მიხვდა ის, რომ ეს იყო ალერგია და მივიდა ექიმთან. ახლა მე მინდა კითხოთ გართულებებზე, რომელიც შეიძლება ახდეს თან ალერგიას, რომელიც აი თითქოს ვთქვათ აი გვესმის ალერგია და არაფერი, მაგრამ თავისი სიღრმით ის ძალიან ძიმე დაავადება, რომ იმყვეთ მას კლასიკურად და რა შეიძლება გამოიწვიოს ალერგიამ. თუ ჩვენ არ მოვსპეთ ზემოქმედების ფაქტორები, ანუ არ მოვშორდით ადგილს, სადაც არის მცენარე, რომელიც ჩვენ ალერგიას გვაძლევს, და ასევე მინდა გკითხოთ რა ტიპის გამოსავალია. ბევრჯერ მოგვისმენია ქავტონინო, რომ ალერგია არ იკურნება ასია.
საბედნიეროდ აი ამ იმუნოთერაპიით, რაც ვახსენე, ალერგია სპეციფიური იმუნოთერაპიით, შესაძლებელია პრაქტიკულად განიკურნოს. მაგალითად, თუ პაციენტს აქვს ოთახის თურის ტკიპებზე, მცენარეებზე მომატებული მგრძნობელობა და დადასტურებულია ეს კანისინჯი თუ სპეციფიური იმუნოგლობულინები ციცხში, ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს იმუნოთერაპიის გზით, რომელიც ანტიალერგიული ათრას ვეძახით პაციენტისთვის, რომ ადვილად გასაგები იყოს, სამწლიანი კურსია, დაახლოებით 30 დღეში ერთი ინექცია კეთდება სამწლის განმავლობაში და ხდება ტოლერანტობა იმ კონკრეტული ალერგენის მიმართ. საკმაოდ მაღალ პროცენტებში გვაძლევს შედეგს, თუმცა რა თქმა უნდა 100%-იანი არ არის. თუ დაეკარგა მომატებული მგრძნობელობა ამ კონკრეტული მცენარის თუმდროს მიმართ, შესაბამისად ის ალერგიულ სიმპტომებს არ გამოიწვევს. არაერთი პაციენტი გვყავს ესეთი, რომელთაც მუდმივად ჭირდებოდა ცხვირის შესაცხურებელი სპრეები, ანტიალერგიული პრეპარატები, იგივე ასთმა ჰქონდათ და უმწოვდებოდათ მუდმივად და აეროზოლებზე იყვნენ და ამ თერაპიის მერე პრაქტიკულად ის არიან, რომ არ ჭირდებათ არანაირი მედიკამენტი. დაახლოებით ეს 6 წლის ასაკიდან არის რეკომენდებული სამწუხაროდ. მანამდე მხოლოდ ვაკონტროლებთ ამ ალერგიას, რადგან თუ მაღალი კონცენტრაციით მოხდა იგივე ამ აეროალერგენების ჩასუნთქვა, ნაწეღან ვახსენე, რომ იგივე თუნდაც არაალერგიული ფიჩვის თუ ნაძვის პერი ბევრი თუ შეისუნთქა ადამიანმა, ასთმა რა არის? ბრონქების მომატებული მგრძნობელობა, რომელიც შეიძლება ასევე ალერგიულ ცილებსაც განვითარდეს, შეიძლება ინფექციის ფონსაც განვითარდეს, ეს ასევე გამონაბოლქვზე, რაც დადასტურებულია, რომ აი ასთმის შემდგომი ბოლო განახლებულ გაიდლაინებში უკვე დადასტურებულია, რომ გამონაბოლქვს აქვს ძალიან მაღალი გავლენა ასთმის ჩამოყალიბებაში. ამიტომ ის ბავშვები, სადაც ცხოვრობენ ისეთ ქალაქებში, სადაც გადაჭარბებულია, ასე თქვა, მანქანების მოძრაობა საცობებია და ნაკლებად არიან პარკებთან, ცენტრალურ პარკებთან და ჩვენ სამწუხაროდ ამითი არ ვართ განებივრებულები, უფრო მაღალი რისკი აქვთ ასთმის შეტევების განვითარების და ის ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ სოფელში, ფერმაში, აღმოჩნდა, რომ უფრო ნაკლებად ავადობენ ასთმით და ამიტომ ეს ჰიგიენის თეორიაც არსებობს, რომ ამითი გარკვეულწილად პრევენცია შეგვიძლია გავაკეთო. განსაკუთრებით ქალბატონებისთვის მნიშვნელოვანია, რომ არ ეწეოდნენ, იმიტომ რომ დედის წევლობა მკვეთრად აისახება შემდგომში ბავშვებისთვის ალერგიულ დაავადების განვითარებაში. საკეისრო კვეთაც დადასტურებულია, ანტიბიოტიკების მოხმარება, იგივე პარაციტამოლი დადასტურებულია, რომ ვიზინგების ან სტვინავის უთქვის რისკს ზრდის ადრეულ ასაკში. ანუ სხვადასხვა ეს ფაქტორები, ხელოვნური ჩარევა, რაც არასასურველია, აღმოჩნდა, რომ ნამდვილად გავლენას ახდენს ალერგიულ დაავადებების განვითარებაში.
ანუ აი როდესაც მე სიმძიმე ვახსენე, რა ეტაპამდე შეიძლება დამძიმდეს ალერგია? ჩვენ შეიძლება რეალურად მივიდეთ ასთმამდე, თუ იგრამდე ჯერმე დაფიქსირდა სტვინავის უთქვა, რომელიც თქვენ ბრძანეთია?
არის ასეთი თეორია, ატოპიურ მარშს ეძახიან, როდესაც ადრეული ასაკიდან კვებით ალერგიაზე აქვს ბავშვს ალერგია და გამოხატულია ატოპიური დერმატიტი, შემდგომ უკვე ვითარდება ალერგიული რინიტი, კონიუნქტივიტი, ანუ თვალების ლორწოვანი სანთება ალერგიული და ცხვირის ლორწოვანი სანთება ალერგიული, და შემდგომ უკვე ასთმა, რომელიც არის უკვე ბრონქების მომატებული მგრძნობელობა ამ ცილების მიმართ, რის გამოც შუპდება სუნთქვა, უძნელდება შესაბამისად ეს უზრუნავს კეთრად ყოველდღიურ აქტივობას. სამწუხაროდ ჩვენთან ძალიან დიდი სტიგმაა, ძალიან ბევრს ეშინია ამ დიაგნოზის და სინამდვილეში სულაც არ არის ეს საშიში დაავადება, თუ ჩვენ აკონტროლებთ სწორად. და მომყავს ხოლმე დევიდ ბექემის მაგალითი, რომელიც ფოტოც არის გადაღებული, რომ აეროზოლს ისხურებს თამაშის წინ. მე მგონი დამეთანხმებით, რომ არანაირი პრობლემა ამ დაავადებას მის წარმატებაში არ შეუქმნია. ხო, ამიტომ რომ მეუბნებიან, რომ თუ შეიძლება ცნობა მომეცით, რომ სპორტულად არ დაიტვირთოს სკოლაში, პირიქით აკონტროლეთ თქვენი ასთმა, თქვენი ალერგია და დაიტვირთეთ აბსოლუტურად ყველა აქტივობით, რაც თქვენ გჭირდება. თავარია იყოს კონტროლირებული.
მესმის, ანუ ძალიან ბევრი რამეა დამოკიდებული, როგორც თქვენ ვწანეთ, ჰიგიენაზე დამოკიდებულია, სწორად დიაგნოზის დასმაზე დამოკიდებულია. ძალიან ხშირ შემთხვევაში თუ ჩვენ ვთქვათ ბავშვებზე საუბრობთ, შობლის ყურადღებაზე და დროულ რეაგირებაზე, იმიტომ რომ ნებისმიერი ტიპის ალერგია შეიძლება ოდესმე გართულდეს და წავიდეს სიტუაცია უბრალოდ, ამიტომაც ყველაფერი ერთად, საბოლოოდ ყველაფერს ერთად მივყევართ იქამდე, რომ ექიმთან დროული კონსულტაცია, როცა ჩვენ ალერგიის მაგვარი ტიპის სიმპტომატიკა გვეჩნდება, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მაშინ კიდე როდესაც ჩვენ უბრალოდ მცენარეთა ალერგიაზე აქ საქმე კიდე უფრო მარტივად არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხომ დაახლოებით როდის ყვავილობენ ეს მცენარეები და მაშინ როცა თუნდაც პირველად ცხოვრებაში ასეთი ტიპის სიმპტომი გვაწყება, ჩვენ ვიცით რომ ექიმთან ვიზიტი არის გარდაულა დაუცილებელი. იცით რამე და კითხოთ, აი ახსენეთ აერობიოლოგიური სამსახური, რომელიც აკეთებს ერთგვარ პროგნოზს. Ну, ნამდვილად ისეთი ტიპის სიახლეა, რომელმაც გაამარტივა ჩვენი ცხოვრება და განსაკუთრებით იმ ადამიანების, ვისაც აწუხებს ალერგია და აღარ იტანჯებიან ადამიანები იმაზე ფიქრით, რას ველოდოთ როდის. უფრო ცალკე რო გითხრათ, რა ტიპის დიაგნოსტირებას აკეთებს ეს სამსახური და რა ტიპის ინფორმაციას გვაძლევს და რაში გვეხმარება?
ეს სამსახური ზოგადად სოფლიოში საკმაოდ გავრცელებულია და შემცნეულ გექნებათ ალბათ, რომ როდესაც საზღვარგარეთის ამიდის პროგნოზზე შევძანდებით, შეიძლება იქ მითითებული იყოს ამ პოლინაციის პროგნოზი. ყველგან არის ფაქტიურად მიბმული ამიდის პროგნოზთან, რადგან იქაც აკონტროლებენ მათ ალერგია სიმპტომების, ასე ვთქვათ, კონცენტრაციის მიხედვით, თუ როდის დაგეგმონ ექსკურსია, როდის დაგეგმონ გარეთ აქტივობა, როდის შეზღუდონ და რა გაითვალისწინო მედიკამენტების თვალსაზრისით მომატონ დოზას თუ დარჩნენ საპროფილაქტიკო დოზაზე. ეს არის როგორც წაღან მახსენე, მანქანა მთვლელი, ასე ვთქვათ, რომელიც ყოველდღიურად იჭერს ჰაერში შეწონილი ალერგენების კონცენტრაციას, შემდგომ სპეციალისტების მიერ ხდება მიკროსკოპში დათვალიერება და ზუსტად დადგენა, რომ რომელმა მცენარის შუთ ყვავილისთვის მარცვალმა მოიმატა იმ კონკრეტულ დღეს. ეს იქნება ხემცენარე, ბალახი, ასევე შეწონილი არის ხოლმე ხშირად მუდმივად ნესტისოკოსპორები, მოგეხსენებათ, ნესტი არამატო კარში და ალერგენ ნი არამედ გარემოშიც ცხოვრობენ, ნეშონპალაში, ხისტოტებზე, სხვადასხვა ნესტიან ადგილებში და ზუსტად გვეუბნებიან ამ პროგნოზს, რასაც ჩვენ ვაძლევთ საშუალებას ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის Facebook ვებგვერდით. ყოველ კვირეულად ზუსტად ახალი განახლებული ინფორმაცია შევთავაზოთ, თუ როდის რა ყავის და როდესაც იცის პაციენტმა, რომ აქვს კვიპაროსი ალერგია მაგალითად და ჩვენ ვაცხადებთ, რომ მაღალი კონცენტრაცია და გეგმავს მაგალითად გარეთ აქტივობას, ხომ შეუძლია რომ საპროფილაქტიკო მედიკამენტი დოზა გაზარდოს ექიმთან შეთანხმებით, რა თქმა უნდა, ან გადადოს იმ დღეს, როდესაც ნაკლები იქნება დავშოთ ამ მცენარის კონცენტრაცია.
კეთილი, იცით რამე და კითხოთ, აი ვახსენეთ, რომ ალერგია ესეთი ჩემთვის პირადად ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი რთულად ამოსაცნობი და რთული სფეროა. ეს მე ვამბობ ჩემთვის, ახლა თქვენ ამ დარგის პროფესიონალი ხართ და თქვენთვის ეს თემა ბევრად უფრო ესეთია, ხომ? იცით ყველაფერი, ბევრ პაციენტად გაგვდღის განმავლობაში შეხება, მაგრამ აი ჩემთვის, როდესაც ერთის მხრივ ვიცი, რომ ალერგია ხშირად ვლინდება გამონაყარით, ქავილით, ცხვირის გაჭედილობით, თვალების ქავილით, რთულია ეს იმდენად, რამდენად იმდენი რამ შეიძლება იწოვდეს ამ ალერგიას დაწყებული საკვებით და სრულებული გარემო ფაქტორებით, რომ პრინციპში აი წარმოუდგენელი მიმაჩნია ხოლმე ხანდახან, როგორ უნდა მივიდეთ სწორად პასუხამდე, რა იწოვს ალერგიას. აი დიაგნოსტირებაზე მინდა გკითხოთ, კონკრეტულად სეზონური ალერგიის დიაგნოსტირება რა ფორმით ხდება, რა ტიპის კვლევები ტარდება და ბოლოსკენ უკვე შეგეკითხებით იმაზე, რა როდიდან დაიწყეთ ჩვენ უკვე იგივე თქვენი ცენტრის მაგალითზე, იმიტომ რომ ეს კეთდება თქვენს ცენტრში ალერგიის ვაქცინად წოდებული, რაც ახსენეთ თქვენ წერილში საუბარში, დიახ, იმუნოთერაპია. თუ შეიძლება რომ დავიწყოთ დიაგნოსტიკა.
დიახ. Diagnostika დამოკიდებულია პაციენტის ასაკზე, თუ არის 3 წელზე ზემოთ. ყველაზე მარტივი იაფი მეთოდია კანის პრიკ ტესტირება. დაწოცება ხდება კანის ზედაპირზე და ოდნავ გაკაცურა. სხვადასხვა ალერგენების რაზეც გვაქვს ეჭვი და ანამნეზით გვაქვს ხოლმე, მაგალითად თუ პაციენტი ამბობს, რომ ყოველთვის მეწყება ერთი და იგივე სეზონზე, მაგალითად თებერვლიდან აპრილის ჩათვლით, უფრო ფიქრობთ კვიპაროზე. ამ დროს სხვა მცენარეები წყავიან, როგორც არის თელა, მაგალითად, მაგრამ სხვა ხემცენარების, ასე ვთქვათ, ალერგიული ასე ვთქვათ, პოტენციალი არის ძალიან დაბალი. რომ შევადაროთ, ხო, ამ კალენდარზე არის აღბეჭდილი, რომელი არის მაღალალერგენული, რომელი არის დაბალალერგენული. ყველაზე მაღალალერგენულია მაინც კვიპაროსი, ბალახები, მარცვლოვნები, ამბროზია და ავშანი. დანარჩენი, მაგალითად, ჭადარს რომ აბრალებდნენ და ერთ პერიოდი იყო ლაპარაკი, რომ გაკაფვაზე, აღმოჩნდა, რომ პირიქით ყველაზე უფრო ნაკლებად ალერგენულია და ის, რაც დაფრინავს, და უშოთ ის ბუსუსი არის მისი ნაყოფი, რაც რეალურად ალერგიას არიწოს და მხოლოდ მექანიკურად გვიღიზიანებს თვალს თუ ცხვირს. უბრალოდ ამ პერიოდში ემთხვევა ყვავილობა კვიპაროსის, ნარჩენის და ბალახების მარცვლოვნების. ამიტომ გეგმავთ ხოლმე, რა თქმა უნდა, კანის ინჯექს უფრო მარტივია და იაფი მეთოდი, თუმცა ერთი პრობლემაა, რომ ანტიალერგიული პრეპარატი არ უნდა ქონდეს მიღებული იმ პაციენტს დაახლოებით საშუალოდ ერთი კვირის განმავლობაში, რადგან ანტიალერგიული პრეპარატი კანის რეაქტიულობას თრგუნავს და იმ დღეს ვერ გამოდგება. შესაძლებელია, თუ ვერანაირად ვერ წყვეტს მედიკამენტს და აუცილებლად გვეჩქარება დიაგნოზის დასმა, ჩატარდეს სპეციფიური იმუნოგლობულინები, იმუნოკაპით, რომელიც ითვლება მსოფლიოში ოქროს სტანდარტად ალერგოდიაგნოსტიკაში, საკმაოდ მაღალ გზნობიარე რეაქტივებია. და იგივენაირად ანამნეზის მიხედვით, რაზეც გვაქვს ეჭვი მცენარეულ ალერგენებზე, ცხოველურ ალერგენებზე, ნესტისოკოსპორებზე, ეს ყველაფერი გაკეთდება ერთი სისხლის ჩვლედით. თუმცა არსებობს კიდევ მაღალ, ასე ვთქვათ, მაღალი დიაგნოსტიკური კვლევის საშუალება, აიზაკი იმუნოჩიპის მეთოდით, ესე ქვია, რომელიც მოლეკულურ დიაგნოსტიკას ემყარება. 112 კომპონენტზე ერთდროულად გვაძლევს ინფორმაციას სისხლის ერთი ნიმუშით. როდესაც არის პოლისენსიბილიზაცია, ანუ ბევრ ამეზე აქ ადამიანს ალერგია და უკვე ვეღარ ვიგებთ, რომელს უნკურნალოდ იგივე აი ამ აცრით, ხო? რადგან რომ იჭარებენ ხოლმე ზოგჯერ კანის ინჯექს, მართლა რომ იწყება აპრილი, უბრალოდ იანვრიდან ნოემბრის ჩათვლით, ყველანაირ მცენარეზე აქვთ ხოლმე ალერგია, ხო? ეს იმუნოკაპი გვაძლევს, უბრალოდ აიზაკის კვლევა გვაძლევს საშუალებას, რომ შეარჩიოს, რომელია ექსტრემალურად მაღალი. ფერების მიხედვით გამოაქვს ეს კომპიუტერული დიაგნოსტიკა, რომელია მთავარი დამნაშავე და რომელია დანარჩენი ჯვარედინი მორეაგირე მცენარეები. ესეთი რაღაცაც არსებობს.
ანუ ეს 100%-იანი კვლევა,
რა თქმა უნდა, ძალიან ისეთი მაღალი ტექნოლოგიური კვლევა და თუმცა ძვირიღის და შესაბამისად ამას რუტინულად არ ნიშნავთ. ნიშნავთ იმ პაციენტებში, რომელთანაც არის ეჭვი და მაღალი მგზნობელობა არის ბევრ მცენარეზე თუ საკვებზე და აღარ ვიცით, რომელი საკვები მივცეთ, ხო? არაერთი პაციენტი ჩამოგვსვლია, აი იგივე საზღვარგარეთიდან, რომ ეგონათ, რომ რადგან იყო მძიმე დერმატიტი, ბავშვს არ აძლევდნენ არც თევზს, არც კვერცს, არც პურს, პრაქტიკულად შიმშილობდა ეს ბავშვი და იყო ბრინჯის პურზე. და რომ ჩავატარეთ მე დიაგნოსტიკა, აღმოჩნდა, რომ მხოლოდ თევზზე იყო ალერგია და მხოლოდ რაღაცა კივზე, ერთ კომპონენტზე, და დანარჩენი უკვე დაკარგული იყო და რეალურად ასეთ ბავშვებს ყველათ აშიმშილებენ, იმიტომ რომ არ არის იმის ჩვენება, რომ ამოვიღოთ ის კონკრეტული პროდუქტი. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეხა ეშინიათ ესე ზეპირად მიცემის, იმიტომ რომ ახსოვთ, რომ აი წინა მიცემაზე დავშვათ შეუშუპდა ტუჩის, უთქვა გაუძნელ და ან რამე რეაქცია იყო. და ეს დიაგნოსტიკა ჩვენ უფრო გვათამამებს, რეალურ სურათს გვაძლევთ, აქვს ამ პაციენტს რისკი, რომ გაუმწავდეს მდგომარეობა, თუ შეგვიძლია თამამად მივცეთ უკვე საკვები. ამიტომ მართვისთვისაც მარტივია, როდესაც მოვიდა ჩემთან პაციენტი და დედა მითხრა, რომ 4 თვის ასაკში რძის რძიან ფაფაზე შეშუპდა, თქვა გაუძნელ და ჩავატარეთ და დავადასტურეთ, რომ რძის ორივე შრაძე, მაგალითად კაზეინზეც და ლაქტობინებზეც იყო ალერგია, 6 თვეზე ადრე გადამოწმებას დიდი აზრი არ აქვს, ესე მალე არ იკარგება. მაგრამ რომ მოვიდა უკვე 1 წლის ასაკში, მახსოვს ერთ-ერთი პაციენტი, რომელიც აბსოლუტურად დაკარგული იყო ორივე შრაძე და ჩვეულებრივად დავიწყეთ რძის პროდუქტების მიღება. ძალიან უცნაური და საინტერესო დაავადებაა და მრავალფეროვანი, ინდივიდუალური მიდგომა ყველასთან აბსოლუტურად საჭირო.
კეთილი, ძალიან საინტერესო რამ გითხარით, მაგალითად ჩემთვის აი და აღმოჩენა იყო ის თქვათ დიაგნოსტიკა და ის მეთოდები, რომელიც გაქვთ თქვენ ცენტრში და ბოლოს აი გაცემის დრო იწურება და ცოტა დრო გვაქვს ვაქცინაზე მიდა კითხოთ, რომელიც ახსენეთ თქვენ არაერთხელ, როდის იღებთ გადაწყვეტილებას, თქვათ როდის თავაზობთ პაციენტს ვაქცინას, რაზეა დამოკიდებული, თქვათ დავიწყებთ თუ არა ამ ტიპის თერაპიას პაციენტთან და აუცილებლად გაჩნდება ეს კითხვა ჩვენ ესეთ ერთგვარად ანტივაქსერების ქვეყანაში ცხოვრობთ, თუ საფრთხეა ეს ვაქცინა თუ არა.
რა თქმა უნდა, ჯერ ერთი ეს პაციენტისთვის ადვილად გასაგები და აკმადი რო იყოს, იმიტომ არქმევთ ვაქცინას ალერგი შოთ, ესე ქვია ინგლისურად, ანუ ანტიალერგიული ნემსი. მაგრამ სინამდვილეში ეს აბსოლუტურად ჩვეულებრივი ვაქცინისგან განსხვავებულია. ეს შეიცავს მხოლოდ იმ ექსტრაქტს, რაზეც ადამიანს აქვს ალერგია, უბრალოდ არის დაწმენდილი, დასუფთავებული, დამუშავებული და ჩვენ ვიწოთ ტოლერანტობას. იწყება ძალიან დაბალი დოზით, მიწოდება ადამიანის ორგანიზმზე, იმდენად რომ შეეგუო, შეეჩიოს, მიხვდეს მისი იმუნიტეტი, რომ ეს არის მისთვის, ასე ვთქვათ, არასაშიში და მერე უკვე მედიკამენტი აღარ ჭირდება. ეს არის პრინციპი მარტივად პაციენტისთვის გასაგებენაზე, რომ ვთქვათ, იქ აბსოლუტურად სხვა არც წამალი შედის, არც ანუ არაფერი აბსოლუტურად არ შედის და რა თქმა უნდა, ეს ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ კეთდება და დოზის მომატება, როდის დადგა ეს ტოლერანტობა, ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ ხდება. თუმცა არის კიდევ ასევე ორალური წვეთები ამ იმუნოთერაპიის, როდესაც ნემსი აბსოლუტურად არ კეთდება და თვითონ პაციენტი ყოველდღიურად იწვეთებს. იმის დამიხედვით, რა კომპანიის არის ეს წარმოებული. არის კომპანიები, რომ სთავაზობენ, რომ კვირაში ორჯერ უნდა ჩაიწვეთოს, არის კომპანიები, რომ ყოველდღიურად. ამ წუთში საქართველოში რაც შემოდის, არის ყოველდღიური. რაც უზნანდება პაციენტებს, ხშირად ავიწყდება და თუ დაავიწყდა და შესაბამისი ციკლი ვერ ჩაატარეს, ისეთი, ასე ვთქვათ, კარგი შედეგი, რა თქმა უნდა, არ ექნება და ურჩევნიათ ის 30 დღეში ერთხელ მოგზანდნენ ხოლმე და ჩაიტარონ ამითი იმუნოთერაპია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო ამბები მოგვიყევით და ძალიან საჭირო და სასარგებლო ინფორმაცია, განსაკუთრებით ადამიანებისთვის. ასეთი ადამიანი დღეს საქართველოში ბევრია, ვისაც აწუხებს ალერგია, მათ შორის სეზონური, თუმცა გადავიკვეთეთ სხვა ტიპის ალერგიებზეც და ძალიან საინტერესო რამ გითხარით, მათ შორის კვებით ალერგიებზე ბავშვებთან. ნინო მჭედლიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის ექიმი, მადლობა თქვენს ცენტრს პირადად ქავტულ მაეგოთვას, რომელიც ძალიან ბევრ რამს აკეთებს იმისთვის, რომ ადამიანების ცხოვრება გამარტივდეს, განსაკუთრებით იმ ადამიანის წრეების განმავლობაში იტანჯება ალერგიების სხვადასხვა ფორმით. მადლობა კიდევ ერთხელ.
დიდი მადლობა თქვენს მოწვევებით.
ნახვამდის.
ნახვამდის.
ყველაზე ძვირფასი თქვენი ჯანმრთელობაა. გამოაგზავნეთ მასთან დაკავშირებული კითხვები ავტორადიოს Facebook გვერდზე და მიიღეთ პროფესიონალების რჩევები გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.